Kiitos Pyry ja aivan siis oikeasti vilpittömästi kiva nähdä teitä. Tämä ei ollut vain sanoja, vaan se oli jotain, mitä kumpus sydämestä, kun sanoi, että mukava nähdä. Tänä syksynä meillä on 2 saarnasarjaa, jotka kumpuaa Uuden Verson visiosta. Aikaisemmin syksyllä meillä oli Sana-niminen saarnasarja, joka kumpusi meidän vision kohdasta. Luotamme rohkeasti Jumalan sanaan ja voimaan. Ja nyt viikko sitten telakkamessussa aloitettiin saarnasarja otsikolla Menemme, joka kumpuaa Uuden Verson vision kohdasta, että menemme sinne, missä tamperelaiset tarvitsevat eniten apua. No tuossa äsken mainitussa tai luetussa evankeliumin kohdassa Jeesus sanoo, että te olette maailman valo, te olette maan suola. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, laiteta vakan, eli kulhon tai lippaan alle, vaan se laitetaan sellaiselle paikalle, jossa se näkyy. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Monessa kohtaa Raamatussa evankeliumissa Jeesus sanoo itseensä liittyviä lauseita, että minä olen, ja sitten hän sanoo jonkin asian, joka hän on. Minä olen elämän leipä, tai minä olen tie, totuus ja elämä, ja tämän kaltaisia lauseita. Ja voi olla, että kun tuon kohdan, mikä äsken kuultiin, niin lukee, niin ajattelee, että no tämä kuuluu siihen samaan kategoriaan, että minä olen, joku on valo, että no, se on varmaan Jeesus ja näin. Mutta Jeesus sanookin, että te olette maan suola, te olette maailman valo, ja hän puhuu kristityille. Hän puhuu sulle ja mulle. Tämä on mulle ainakin välillä ollut semmoinen vähän niin kuin vaikeakin kohta, kun on helppo ajatella, että no totta kai Jumala on se valo ja hän on kaiken hyvän alkulähde. Ja sitten Jeesus sanoi, että ei kun te olette maailman valo ja teidät olisi tarkoitus pistää niin kuin, vielä niin kuin näkyvälle paikalle niin, että te loistaisitte. Itse asiassa nyt voisi tehdä niin, että sieltä voisi feidata näitä niin kuin valoja vähän pois. Ja itse asiassa, uskokaa tai älkää, niin mulla on täällä tilassa lamppu, joka on päällä. Näkeekö kukaan sitä, jos näitä seinävaloja ei oteta lukuun? No ei oikein näy. Nimittäin mä tein sellaisen källin, että se on täällä tämmöisen laatikon alla. Nyt mä voin ottaa sen laatikon pois. Niin nyt niin kuin tästä läheltä ehkä joku jo näkee, että täällä joku valo loistaa. Siinä on jo jotain näkyvyyttä, mutta mäpä teen sillä lailla, että mä laitan sen kuule tähän näkyville, sillä lailla, että siitä on jotain hyötyä. No nyt kun on vähän pimeätä, niin nyt huomaa, että täällä on valo. Jeesus sanoi, että näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkis teidän hyvät teot ja ylistäis isänne, joka on taivaissa. Jumalan tahto siis meille on, että pimeässä me loistetaan ja me näytään, ettei kävisi niin, että Jumala sytyttää meidät, mutta sitten me jäädään sinne laatikon alle niin, että kukaan ei edes huomaa. Tai että me jäädään jonnekin tuonne ihan sivuraiteille ja omiin oloihimme ja niin, että joku jos oikein tarkasti kulkee ohi ja katsoo, että jotain valoa tuolta tulee, niin sekään ei ole vielä se, mistä Jeesus puhuu, vaan Jeesus sanoi, että te olette valo, joka laitetaan lampun jalkaan niin, että se näkyy kaikille. Ja se on sillä paikalla, missä sen kuuluukin olla. Nyt voi laittaa valoja taas normitasolle. Meidän tarkoitus on siis Jeesuksen mukaan loistaa ja näkyä ja maistua, niin kuin valo ja suola tekee. Joskus me saatetaan kohdella Jeesuksen käskyjä muuten vähän niin kuin ehdotuksina tai suosituksina, mutta ei oikein käskyinä. Tämä tuntuu vähän vaikealta, että pitäisi näkyä ja tehdä hyvää. Ja vielä sellaisille ihmisille, jotka niin kuin ei ansaitse sitä mun mielestä. Että no Jeesus, mä otan tämän suosituksena. Tämä on niin kuin kiva, että jos on oikein hyvä fiilis ja hyvä päivä ja kaikki tähdet kohdallaan, niin sitten voin vähän loistaa. Mutta Jeesus sanoikin, että tämä on käsky. Tämä on ohjaava sana, jonka mä annan teille. Joskus saatetaan asettaa vastakkain hyvän tekeminen ja joku semmoinen niin sanotusti hengellisempi asia kuin rukous. Ja silti Jeesus, vaikka se puhuu paljon niistäkin jutuista, niin se puhuu myös hyvän tekemisestä tarkoituksella ja ihan niin kuin samalla voimalla kuin vaikka rukouksesta. Tätä ei voi erottaa muusta elämästä tai hengellisestä elämästä tai ulkoistaa jollekin muulle kristittynä hyvän tekemistä. No totta kai ei ole kristillisessä elämässä kyse vaan siitä, että me tuolla jossain loistetaan ja sitten niin kuin, että meidän oma lähipiiri tai perhe tai seurakunta niin kuin on ihan täynnä pimeyttä ja kylmä. Ei tietenkään. Totta kai sillä niin kuin, mitä meille kuuluu ja mitä ihan siinä lähimmässä ympyrässä tapahtuu, niin se on äärimmäisen tärkeää. Mutta silti, jos me jäädään sellaiseksi valoksi, joka on laatikossa tai vähän tuolla jossain tuolin alla, niin silti silloin me missataan se, mitä Jeesus tahtoisi meidän tekevän. Jeesus jatkaa myöhemmin vuorisaarnassa näin, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette, eivätkö publikaanitkin tee niin? Keskimäärin voisi varmaan sanoa, että kaikki ihmiset rakastaa niitä ihmisiä, jotka rakastaa heitä. Se on ihanaa, se on usein aika helppoa rakastaa takaisin. Se ei poikkea tästä ympäröivästä maailmasta sinänsä silloin, kun me tehdään niin, vaikka se on hieno juttu. Mutta Jeesus näyttää vaikeimman ja korkeimman suunnan. Jeesus sanoo, että rakastakaa niitä, jotka ei teitä rakasta, jotka suhtautuu teidän välinpitämättömistä tai suorastaan, jotka vihaa tai vainoaa teitä, niin rakastakaa niitä. Jos tätä ja sitä maailman valo Raamatun kohtaa, jos niitä keskusteluttaa vähän keskenään, niin mun mielestä ainakin semmoinen ajatus nousee heti, että ei valona loistaminen voi tarkoittaa vaan sitä, että me rakastetaan niitä, jotka meitä rakastaa. Jeesus jatkaa tämän vihamiehen rakastamisen melkein heti sen jälkeen, kun hän sanoo, että te olette maailman valo. Meidän kuuluu rakastaa toisiamme kristittyinä niin, että kun joku katsoo ulkopäin, niin huomaa, että näiden rakkaus on niin radikaali, että se haastaa mua. Tämä ei ole puheenvuoro sitä vastaan. Mutta jos me rakastetaan vaan niitä, jotka meitä rakastaa, niin niin tekee kaikki muutkin. Silloin kun me rakastetaan niitä, jotka meitä ei rakasta, tai vihaa, tai vainoo meitä, niin silloin siinä on erityisen jotain poikkeavaa, vallankumouksellista, jotain, joka haastaa tämän maailman tavan olla ja joka loistaa. Ehkä voisi sanoa, että kun tuo vuorisaarna on Jeesuksen omalainen ohjelmajulistus, niin hän myös sanoo tällä statementilla seuraajistaan, että nämä maistuu joltain ja nämä näkyy. Että tämä liike ei ole vaan semmoinen hengellinen liike, joka ei ikinä näy kellekään, eikä millään tavalla konkretisoidu vaan, tai että jos olisi kyse vain jostain sisäisestä rauhasta, ja emme me millään tavalla ole maailmassa näkyvillä tai vaikuta, että älkää huolestuko, että me ollaan omissa oloissamme, ja siellä me vaan rukoillaan keskenämme ja siunaillaan toisiamme. Vaikka siinäkin on paljon hyvää, mutta Jeesus sanoo, että tietyllä tavalla, että hän on sekä poliittinen että ei-poliittinen. Jeesus ei hae sellaista valtaa kuin mitä maailmassa haetaan, mutta Jeesus ei myöskään sano, että tämä ei vaikuta mihinkään tai tämä ei tunnu missään, vaan mun liike, mun seuraajat maistuu joltain ja näkyy. Ja tietysti silloin, kun maistuu ja näkyy, niin sehän voi ärsyttää jotakuta. Silloin siinä tulee niin kuin konflikti ja kohtaamisen ja niin kuin haasteen mahdollisuus. Viime vuonna kuuluisa uskonnon sosiologi Rodney Stark, hän kirjoitti sellaisen kirjan kuin The Rise of Christianity, eli kristinuskon nousu. Ja hän kirjoittaa siitä, että miten pienestä ja vähän vaikeaselkoisesta hengellisestä liikkeestä, miten ihmeessä siitä tuli voima, joka valtasi ja muutti koko Rooman valtakunnan, joka on tietysti nykyään levinnyt kaikkialle maailmassa. Ja sen takia mekin ollaan täällä tänään. Miten ihmeessä se liike oikein levisi? Ja yksi asia muutamista, mitä hän nostaa esiin, on se, että kristityt rakasti köyhiä. Siis kerta kaikkiaan rakasti köyhiä. Stark nostaa esiin tämmöisen keisarin nimeltä Julianus, ja hän ei ollut kristitty, mutta häntä ärsytti suunnattomasti se, että nämä kristityt, että niitä vaan tulee lisää ja lisää. Että ne on niin väärässä, että niiden uskonto on ihan niin kuin mitä lie outoutta, ja, mutta niin jostain niitä vaan niin kuin sikiää. Ja sitten se kirjoitti ystävälleen kirjeen, josta me tiedetään, josta on materiaalia, ja hän sanoo siinä kirjeessään näin, ystävälleen, että meidän uskontomme ei menesty, siis heidän pakanuutensa. Kristittyjen uskonto kasvaa ja kasvaa. Miksi emme ota opiksemme, kuinka suuri syy kristinuskon kasvulle on heidän radikaali huolenpitonsa köyhistä? He eivät huolehdi vain omista köyhistään, vaan meidän köyhistä pakanoista myös. Kun taas kaikille on selvää, että meidän köyhistämme eivät pidä huolta edes me. Eli tätä Julianusta ärsytti se, että kristityt, niiden sosiaalisen oman tunnon suhteen, niin ne harrasti niin kuin irtosuhteita. Että ne ei niin kuin ainoastaan omista köyhistään pitänyt huolta, vaan noista köyhistä ja siis kaikista köyhistä. Niin kuin, hei, köyhät on meille tärkeitä. Ja sitten kun he piti köyhistä huolta, niin tuolta alkoi tulla kaikenlaista etnisistä ryhmistä, alkoi tulla köyhiä, sosiaalisista luokista, orjia, vapaita, miehiä, naisia, kaikenlaisia. Ja sittenhän niin kuin tämmöinen yhteiskunnan sosiaalinen tasapaino alkoi niin kuin järkkyä, kun onkin ihmisiä, jotka sanoo, että kaikki on Jumalalle yhtä arvokkaita. Me pidetään kaikista huolta, jos me vaan niin kuin pystytään. Tämä Rodney Stark, kun hän puhuu kristinuskon noususta, hän nostaa esiin myös sen, että Rooman valtakunnassa oli aivan valtavia kansanterveydellisiä haasteita. Tietysti mitään modernia lääketiedettä ei silloin edes ollut. Ja monesti tuli vakavia epidemioita ja niin kuin ruttoepidemioita, jotka oli äärimmäisen vakavia ja saattoi tappaa vaikka kolmanneksen jonkun kaupungin koko väestöstä. Ja ihmiset, vaikka ei heillä sitä lääketieteellistä tietoa ollut, mikä meillä on, niin he kyllä ymmärsi, että tauti tarttuu. Ja sitten kun näytti siltä, että ruttoepidemia on lähdössä liikkeelle, niin ihmiset pakeni kaupungista. Ne jätti taudin ja taudin riivaamat ihmiset taakseen ja kaduille ja mihin kuntoon hyvänsä keskimäärin ja lähti pakoon vuorille niin sanotusti. Mutta ne, jotka toimi toisin, olikin kristityt. Monet heistä ikään kuin rupesi maailman ensimmäiseksi julkiseksi terveydenhuolloksi kaikille. Ja silminnäkijä kertomus kertoo näin, ja saadaan ehkä se katkelma tuonne myös screenille. Ruton keskellä kristityt osoittivat rajatonta rakkautta ja uskollisuutta. Koskaan säästämättä itseään ja ajatellen ainoastaan lähimmäistään, vaarasta huolimatta, kristityt ottivat vastuulleen sairaat, huolehtien heidän jokaisesta tarpeestaan ja palvellen heitä Kristuksessa. Ja monet heistä kuolivat, sillä he saivat tartunnan lähimmäisiltään. Mutta kun he jättivät tämän elämän, he tekivät sen rauhallisina ja iloisina, hyväksyen tuskansa. Miksi ihmeessä nämä kristityt teki niin? Yksi syy varmaan on se, että Jeesus antoi heidän sydämiin niin suuren rauhan, että he kykeni luopumaan monista tärkeinä pitämistään asioista, kuten terveydestä, varallisuudesta, omasta turvallisuudestaan, jopa hengestään. Ja Jeesuksen esimerkki toisaalta oli se, että mitä vaan valtaa tai resursseja meille on annettu, niin se on toisten palvelemista varten. He katsoi ympärillä olevia ihmisiä, jotka oli heikossa asemassa, köyhiä, sairaita, orjia, naisia, ketä vaan, ja sisällytti heidät, rakasti, otti mukaan. Miten me voitaisiin saada se rakkaus ja se palavuus, se jokin, joka noilla kristityillä oli? Tämä kuulostaa tosi inspiroivalta, mutta onko mulla se sama homma, mitä heillä oli? Tai sulla? Rakastaa melkein loputtomasti, vuodattaa itsensä ja elämänsä jonkun muun edestä. Kun me katsotaan vaikka tamperelaisia, näitä ihmisiä, ketä täällä on ja mitä tarpeita niillä on ja meidän kaupungissa, niin ollaanko me valmiita vuodattaa itsemme? Mulla ainakin nousee kysymys, että en mä tiedä. Mä toivon, mutta se kuulostaa ihan oikeasti aika pelottavalta, että en mä tiedä, onko mulla se. Nämä Raamatun kohdat, mitkä me ollaan luettu, niin ne on Matteuksen evankeliumista. Matteus tietysti kertoo koko Jeesuksen elämästä ja myös tapahtumista, jotka johdatti Jeesuksen ristille. Ja Matteus kertoo joidenkin toisten evankelistojen tavoin, että kun Jeesus oli vangittu ja häntä oltiin tuomitsemassa roomalaisen vallan toimesta, niin oli tämmöinen toinenkin vanki nimeltä Barabbas. Ja sitten tämä maaherra, roomalainen Pilatus, sanoi, että koska mä oon niin tähän aikaan vuodesta, hyvät juutalaiset, koska rakastan teitä niin paljon ja olen niin armelias ja antelias hallitsija ja miehittäjä, niin vapautan yhden vangin keskimäärin. Kumman te haluatte? Jeesuksen vai Barabbaksen? Väkijoukon vastaus tähän kysymykseen oikeastaan yhtenä sanana on vaihto. Me tiedetään, että Jeesus ei ole tehnyt mitään, mutta ristiinnaulitse hänet. Tässä on syyllinen, tässä on syytön. Laita syyllinen sinne, minne syytön kuuluu. Päästä vapaaksi. Laita se syytön sinne, mihin syyllinen kuuluu. Ota syytön ja rankaise. Ota syyllinen ja vapauta. Ota rangaistava ja päästä pälkähästä. Vaihto. Ja tämä on Matteuksen tapa kertoa siitä, että mistä Jeesuksen ristissä on kyse. Hän otti meidän syyllisyyden ylleen, meidän synnin, meidän pahuuden ja otti sen kohtelun, joka me oltaisiin ansaittu. Hän otti kuoleman, jotta me voitaisiin elää. Hän otti sairauden, jotta me oltaisiin terveitä. Hän otti kuoleman, jotta me voidaan elää. Hänet sidottiin, jotta meidät vapautettaisiin. Ja tämä ehkä on lopulta se vastaus kysymykseen, että mistä ihmeestä ne kristityt sai voiman rakastaa noinkin vaikeassa tilanteessa. Koska he ei pitänyt Jeesusta ainoastaan esimerkkinä. Esimerkki saattaa inspiroida, mutta saattaa myös lannistaa silloin, kun huomaa, että mä oon aika kaukana siitä esimerkistä, joka mulle annetaan. Mutta kun he näki ja ymmärsi, että Jeesus otti sen, mikä mulle kuului. Jeesus otti sairauden, jotta mä voisin tulla terveeksi. Jeesus otti mun paikkani. Silloin he ymmärsi, että näin Jeesus teki, näin munkin kuuluu tehdä, vaikka se saattaisi maksaa mulle kaiken. Mä jätin yhden rivin pois tuosta Rodney Starkin lainaamasta silminnäkijäkertomuksesta. Siinä missä vaarasta huolimatta kristityt ottivat vastuulleen sairaat, huolehtien heidän jokaisesta tarpeestaan. Se voi laittaa muuten sen toisen sinne. Monet heistä kuolivat, sillä he saivat tartunnan lähimmäisiltään. Ja sitten tässä on heidän itse ymmärryksestä tämä lause, minkä mä jätin pois. Monet kristityt hoitaessaan ja parantaessaan lähimmäisensä siirsivät heidän kuolemansa itseensä ja kuolivat heidän puolestaan. He tajusivat, että tämä on se, mitä Jeesus on tehnyt mun puolesta. Tämä on se, miten Jumala toimii. Tämä on se, mitä meidän kuuluu tehdä. He ajattelivat, että jos ainut tapa, millä mä voin tehdä köyhästä rikkaan, on tulla köyhäksi itse, tai kuolevasta elävän on tulla kuolevaksi, tai kuolla itse. Koska Jeesus rakasti mua niin, niin mä oon valmis tekemään samalla tavalla. Ja tästä taivaallisesta vaihtokaupasta ymmärrys. Mä ajattelen, että se saattaa jo muuttaa jotain aika paljon sisällä. Se saattaa tehdä susta radikaalin kristityn ja musta silloin, kun me päästään kiinni siihen, että Jeesus, hän antoi kaiken juuri minun ja juuri sinun puolesta. Jeesus on se valo, joka todella on loistava. Mutta mekin voidaan loistaa ja meidän kuuluu loistaa Jumalan kunniaksi. Voimaa me saadaan Jumalalta. Sydämen muutos me saadaan siitä, kun me ymmärretään, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Rohkeus me saadaan Pyhältä Hengeltä. Mä rukoilen ja toivon, että monet hyvät asiat, mitä uusi verso on tehnyt tämän kaupungin hyväksi, että tämän kaupungin hyväksi toimiminen, että se ei olisi vain menneisyyttä, vaan enemmän ja enemmän nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ja että meidät voitaisiin tuntea Tampereella, että uusi verso, ne on niitä tyyppejä, jotka auttaa ja rakastaa. Niitä, jotka ei meistä ole kiinnostuneita tai meitä kohtaa välinpitämättömiä tai jopa vihaa tai vainoo meitä. Nämä on tyyppejä, jotka rakastaa ja silloin ihmisten ajatusmaailma tulee haastetuksi. Kun me ollaan muotoiltu uuden verson olemassaolon syytä monta vuotta sitten, niin se on määritelty niin, että elämme yhdessä Jumalan valtakuntaa todeksi niin rohkeasti, että se haastaa ihmisten käsityksen Jeesuksesta. Jos me ollaan valona ja suolana rohkeasti, silloin ihmisten ajatukset tulee haastetuiksi. Ja silloin heidän katse ja ehkä ennemmin tai myöhemmin ylistys voi myös alkaa suuntautua Jumalaa kohti, joka on sen kaiken arvoinen. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra, kiitos taivaallisesta vaihtokaupasta. On aivan käsittämätön ihme, että sä otit meidän paikan ristillä. Sä annoit kaiken, jotta me saatais kaikki, vaikka meillä ei ollut mitään, mitä antaa. Kiitos Herra siitä hyvästä, jota sun omat on tehnyt vuosisatojen ja tuhansien aikana. Vedä meidätkin mukaan siihen, että me oltaisiin niin kuin Jeesus Kristus, joka luopui vallasta ja tuli palveleen. Joka aloitti vallankumouksen, ei väkivallalla, vaan rakkaudella. Että me voitaisiin loistaa, ei oman erinomaisuutemme takia, vaan Herra, sinun erinomaisen lahjan ja rakkauden takia. Ja jotta ihmiset sais nähdä edes vähän sitä valoa, jota sä oot meille antanut. Ja kääntää katseen sinuun.